Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα από το Στρασβούργο, κύριε
Καλημέρα Λεωνίδα. Και χρόνια πολλά.
Καλημέρα, πολλά, κύριε Μακρύ, χρόνια πολλά. Και ο κύριος Χατρούγκαλος εδώ είναι επίσης.
Ναι,
έχουμε
ναι.
την συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Μάλιστα.
Ωραία, σας βρίσκουμε μαζί.
Θα τον έχουμε σε λίγο και εκείνον. Να ξεκινήσουμε ζητώντας ένα πρώτο σχόλιο σας για αυτά που συμβαίνουν στην υπερδνηστερία. Αυτά που συμβαίνουν στην αυτονομημένη από τη Μολδαβία περιοχή. Υπάρχει ανησυχία μήπως ο πόλεμος διαχυθεί εντός εισαγωγικών και σε άλλες περιοχές εκτός από την Ουκρανία. Τι λέτε?
Αυτή η ανησυχία είναι διάχυτη και εδώ στις συνεδριάσεις που έχουμε από προχθές. Η εκτίμηση βεβαίως των πιο ψύχρεμων είναι ότι η Ρωσία, κάνοντας επίδειξη δύναμης και για να μπορέσει να δημιουργήσει την αίσθηση ότι είναι ακόμα κρατεά και ότι αυτή ελέγχει τα πάντα, γιατί έχει υποστεί πολύ σημαντικά πλήγματα στην Ουκρανία, δίνει την εντύπωση δύο πραγμάτων. Πρώτον, ότι μπορεί να επιτεθεί και αλλού, και δεύτερον, ότι μπορεί να βάλει και τα πυρηνικά όπλα στο παιχνίδι εντός εισαγωγικών, γιατί δεν πρόκειται καθόλου για παιχνίδι, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με την εντύπωση και λιγότερο με την ουσία. Η ουσία παραμένει βεβαίως ο πόλεμος στην Ουκρανία και βεβαίως ο πόλεμος τον οποίον κάνει και δι' άλλων μέσων. Ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται με την Πολωνία, τι έγινε με τη Βουλγαρία και την υποχρέωση που τους βάζει να πληρώνουν σε ρούβλια για να προμηθευτούν φυσικό αέριο. Αυτή είναι η εκτίμηση τουλάχιστον την οποία έχουμε εδώ στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Πριν φτάσουμε σε αυτό που είπατε
αυτό.
Για το αέριο και για τα ρούβλια, που τώρα υπάρχει πολύ μεγάλη αναστάτωση, η Ευρώπη αποφάσισε και η Αμερική, κύριε Ρουσόπουλε, να ενισχύσει με πολύ βαρύ οπλισμό την Ουκρανία. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας χτες είπε ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Αυτό λοιπόν μήπως επίσης είναι ένας κίνδυνος για γενίκευση του πολέμου και εκτός των συνόρων της Ουκρανίας, όταν πια η Δύση στέλνει βαρύ οπλισμό στον Ζελένσκι?
Κυρία Μακρύ, φύγετε το σημαντικότερο θέμα, το οποίο αν το συνδυάσουμε και με την σύσκεψη που έγινε μόλις προχθές με τη συμμετοχή πολλών ατοικών χωρών, αν όχι όλων των ατοικών χωρών, όπου ουσιαστικά βοηθούν στρατηγικά και στρατιωτικά, ενώ την Ουκρανία οι χώρες του ΝΑΤΟ, ενώ δεν εμπλεκόμαστε εμέσως είτε με τον οπλισμό που έχουμε παράσχει πολλοί από εμάς, είτε με τις συμβουλές, υπάρχει μια κάποιο είδους εμπλοκή. Αυτό είναι ένα ζήτημα που μπορεί να μας οδηγήσει σε περαιτέρω όξυνση. Καταλαβαίνουμε ότι φυσικά δεν αρέσει καθόλου αυτό στη Ρωσία. Από την άλλη μεριά, το να μείνουν και εντελώς ανενεργές οι χώρες που βλέπουν το δυτικό πολιτισμό να φύγεται σε βασικές του αρχές, δεν θα ήταν το ιδανικό.
Ξέρετε,
δεν θα ήταν το
στην
δόκιμο.
Αρχή του πολέμου, πριν από δύο μήνες, λέγαμε ότι αν η Δύση εμπλακεί με τόσο βαρύ οπλισμό, πάμε για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
Ναι.
Είμαστε ναι. εκεί τώρα που το κάνει ή όχι?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είμαστε στο κατόφλι αυτού. Θέλω να πιστεύω πως όχι. Και πάντως θέλω να πιστεύω πως είμαστε πολύ μακριά από τη χρήση πυρηνικών. Γι' αυτό μίλησα προηγουμένως για σημαία την οποία κουνάει η Ρωσία και φοβέρα την οποία κάνει ο αμέσως μετά τον Πούτιν ισχυρότερος άνδρας της Ρωσίας, ο Υπουργός Εξωτερικών. Νομίζω ότι δεν είμαστε εκεί. Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Πιστεύω ότι και οι Ουκρανοί έχουν αναθαρρύνσει από τις νίκες τις οποίες έχουν μέχρι στιγμής. Βεβαίως πρέπει να σημειώσουμε ότι παρά την ισοπαίδωση της Μαριούπολης, μια άθλια από κάθε είδους πράξη, και τους πολέμους που γίνονται στο Αντάρτικο πόλεον που γίνεται όπου προσπαθεί να εισβάλλει ο Ρωσικός στρατός, έχουμε έναν άλλο πόλεμο παράλληλα στον Ντονμπάς, ο οποίος θα γίνει σε ανοιχτές πεδιάδες, και εκεί, χωρίς να είμαι ο καταρτισμένος γεωστρατηγικά περισσότερο από άλλους πάντως εξειδικευμένους, θα σας πω ότι τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά, γιατί η ισχύση των ρωσικών όπλων εκεί θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Μπαίνουμε σε αναλύσεις που μπορεί να μην είναι στο του πολιτικού πεδίου, πρέπει να τα μάθουμε, τα γνωρίζουμε, τα μαθαίνουμε καθημερινώς. Αλλά σίγουρα, για να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας, εγώ νομίζω ότι είμαστε λίγο πριν το κατόφλι αυτό που είπατε, και δεν είναι ευχάριστη διαπίστωση. Δεν είναι καθόλου απίθανο να έχουμε μια γενικευμένη σύγκρουση η οποία θα γίνει με αφορμή αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ένας άνθρωπος που έχει υπερβεί τα εσκαμμένα, ο οποίος πια δεν έχει να χάσει τίποτα ή έτσι δείχνει, το να χτυπήσει και κάπου αλλού, μιας και μιλήσατε για τη Μολδαβία προηγουμένως, ή να απειλήσει με μικρού βεληνικούς πυρηνικά, ρίχνοντάς τα σε κάποιες πόλεις ή σε κάποια πόλη της Ουκρανίας, δεν είναι πια ένα σενάριο μακράν της πραγματικότητας. Λυπάμαι που το λέω, αλλά συζητώντας και με πάρα πολλούς συναδέλφους, χωρίς κανείς να μπορεί να ξέρει ή να είναι στο μυαλό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Είναι πολλοί όσοι πια εδώ τις τρεις μέρες που βρίσκομαι στο Στρασβούργο και συνομιλώ. Φανταστείτε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι 46 χώρες, δεν είναι μία και δύο χώρες. Ήταν 47 γιατί διώξαμε τους Ρώσους πριν από δύο μήνες με αφορμή την εισβολή. Όλο ένα και περισσότεροι, και όχι μόνο ανατολικοί, γιατί αν ήταν μόνο ανατολικοί θα έλεγε κανένας ότι έχουν βαριά πλήγματα από το παρελθόν. Είναι και από τη Δύση.
Παρακαλώ. Θέλω να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε πάλι σε 4-5 λεπτά, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θέλουμε μια-δυο ερωτήσεις ακόμη και για τα ελληνοτουρκικά και για το Αιγαίο.
Ναι, κύριε Χατζηγόρο.
Ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο. Κάτια, ναι, ήθελες για τους αγωγούς
βεβαίως,
να ρωτήσεις.
Βεβαίως, γιατί είναι το θέμα τώρα το οποίο μας απασχολεί πολύ μετά τη διακοπή της ροής αερίου σε Πολωνία και Βουλγαρία. Φαίνεται ότι η Ρωσία εντείνει τον εκβιασμό και τις πιέσεις και το θέμα είναι τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Ρουσόπουλε. Κάθε χώρα θα το αντιμετωπίσει μόνη της. Ψάχνει η Βουλγαρία τώρα από εμάς και την Τουρκία. Ψάχνει η Πολωνία τι θα κάνει. Πώς θα γίνει αυτό και αν εμείς κινδυνεύουμε, 20 του μηνός πρέπει και έχουμε και εμείς πληρωμή.
Ξεκινάω από το δεύτερο. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι είχε μία σύσκεψη στο Μαξίμου για αυτά τα θέματα. Έχει κάνει ήδη πολλές συναντήσεις και συζητήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς για την επάρκεια των αγαθών, επάρκεια στην ενέργεια. Ότι μίλησε και με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό. Και επίσης, για να γυρίσω και λίγο καιρό πίσω, πριν από 15 μέρες, όταν ο κ. Μητσοτάκης έθεσε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Της αλληλεγγύης, γιατί η αλληλεγγύη δεν είναι μόνο στα λόγια, πρέπει να είναι και στα έργα. Και σε δύο περιπτώσεις τουλάχιστον που ανακύπτουν, η μία είναι της ενέργειας και της οικονομικής κρίσης και η δεύτερη είναι του προσφυγικού, έχει ζητήσει συγκεκριμένες δράσεις ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Θυμίζω ότι το είπε μόνος του πριν από λίγο καιρό στην συνάντηση που έκαναν στην κορυφή οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν μπορεί να περιμένουμε από κάθε μία χώρα χωριστά να διαπραγματεύεται για τις τιμές του αερίου, ότι είμαστε πιο αδύναμοι και επίσης πρέπει να αποσυνδέσουμε το φυσικό αέριο από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, από την τιμή δηλαδή της ενέργειας, από τα υπόλοιπα προβλήματα που γεννιόνται. Είδατε ότι αυξάνεται η αξία του δολαρίου και πέφτει η αξία του ευρώ. Αυξάνεται η αξία της λίρας και εναντί του ισοτιμία, δηλαδή της λίρας εναντί του ευρώ γίνεται ισχυρότερη. Αυτά είναι αντικείμενα τα οποία αν δεν αποτελέσουν πολύ σύντομα θέμα συζήτησης και αποφάσεων δραστικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, φοβάμαι ότι θα αντιμετωπίσουμε σοβαρότερα προβλήματα. Για τη χώρα μας, αν δείτε το χάρτη, υπάρχει στα διεθνή φόρα, στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ένα χάρτη ο οποίος δημοσιεύεται σήμερα με διαφορετικά χρώματα που αναφέρει την εξάρτηση κάθε χώρας από τη Ρωσία σε φυσικό αέριο. Η δική μας η χώρα είναι στην πιο light μορφή, δηλαδή είμαστε οι λιγότερο εξαρτώμενοι. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε οι λιγότερο εξαρτώμενοι από τη Ρωσία δεν έχουμε ανάγκη το φυσικό αερίο, γιατί η παγκοσμιοποιημένη αγορά οδηγεί αναγκαστικά σε καραμπόλες που χτυπάνε και εμάς. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Οι πολίτες το βλέπουν στους λογαριασμούς του ρεύματος, το βλέπουν συνολικά στην καθημερινότητά τους και στις αυξήσεις των τιμών. Μόνο λοιπόν, κυρία Μακρύκη, έχετε δίκιο να ρωτάτε, η ευρωπαϊκή πολιτική, η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική μπορεί να δώσει αποτελέσματα. Επειδή στη Γερμανία, και κλείνω με αυτό, έχουμε μια αλλαγή ηγεσίας η οποία βλέπει τα πράγματα πολύ διαφορετικά από την προηγούμενη σε σχέση με τη Ρωσία, και επειδή στη Γαλλία έχουμε ενίσχυση του Μακρόν με την επανεκλογή του, ελπίζω ότι αυτό θα αποτελέσει ένα εναρκτήριο λάκτισμα για δυναμική ενιαία πολιτική.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, στην Ευρώπη δεν υπάρχει μόνο η Γαλλία και η Γερμανία. Έχουμε και την Ουγγαρία, έχουμε και την Πολωνία. Θέλω να πω, υπάρχουν και χώρες οι οποίες στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε δεν συνεισφέρουν θετικά αυτό το διάστημα, μάλλον το αντίθετο.
Κύριε Χατζηγαλάου, χαίρομαι που το λέτε. Γιατί θα σας παραπέμψω σε ένα άλλο θέμα, στο οποίο κατέστην αρμοδιότερο στους τελευταίους 4-5 μήνες, εκλεγόμενος πρόεδρος της Επιτροπής Προσφυγικού στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μέχρι πρότινος, οι χώρες που είπατε, και η Ουγγαρία και η Πολωνία, ονομαστικά και καλά κάνετε και τις αναφέρατε, ήταν εναντίον της Ελλάδος, δεν καταλάβαιναν καθόλου το πρόβλημα που περνάμε με τη μετανάστευση ή με το προσφυγικό ή με την παράνομη μετανάστευση. Ενώ τώρα, με την Ουκρανική κρίση, όταν εκατομμύρια Ουκρανοί πήγαν στις χώρες τους, αντελήφθησαν ακριβώς τι σημαίνει να έχεις ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν που την κεφαλή κλίνε στο έδαφος σου και να πρέπει να λάβεις μέτρα. Οι αρχές της ευθύνης και της αλληλεγγύης που επισημαίνουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αλλαγή του Συμφώνου Μετανάστευσης είναι κάθε φορά, κάθε μέρα και περισσότερο παρούσες ή κρίσιμες ή ζωντανές. Νομίζω λοιπόν ότι όπως συνέβη με την προσφυγική κρίση, όπου άλλαξαν μέσα σε περίπου 2 μήνες αντίληψη όλες αυτές οι χώρες, θα συμβεί και με το θέμα της ενέργειας. Ή πάντως αυτό ελπίζω να συμβεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του ξέρετε ότι κάνει κάθε προσπάθεια και εγώ απλώς ανέφερα τους δύο σημαντικούς παράγοντες που αποτελούν την ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλία, Γερμανία, με ηγεσίες που είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
Να πούμε και μια κουβέντα για τα ελληνοτουρκικά, για το που βρισκόμαστε. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι τα συμβαίνοντα στην Ουκρανία βοηθούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ή αντίθετα αποθρασύνουν την Άγκυρα.
Νομίζω ότι θα συμβεί το πρώτο. Και θα συμβεί το πρώτο διότι υπάρχουν μια σειρά παραγόντων που πλέον ο Τούρκος πρόεδρος θα πρέπει να λάβει υπόψη του. Με βασικότερο παράγοντα ότι δεν μπορεί σήμερα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ένας ηγέτης μιας οποιασδήποτε χώρας να υποβλέπει εδάφη μιας άλλης χώρας. Σας θυμίζω τις προκλητικές του δηλώσεις προδημήνου που έλεγε ότι σε τουρκικό έδαφος είναι πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τις δηλώσεις βεβαίως και τις πράξεις ό,τι αφορά το Αιγαίο, τις αμφισβητήσεις για την ΑΟΣ, την αμφισβήτηση για κυριαρχικά δικαιώματα ακόμα και για νησιά, που κάνει και ο ίδιος αλλά και ο Τσαβούσογλου. Περισσότερο ο Τσαβούσογλου και ο Ακάρ, λες και συναγωνίζονται ποιος από τους δύο θα διαδεχθεί τον Ερντογάν. Αυτά όπως καταλαβαίνετε ως ρητορική δεν περνάνε εύκολα πια. Ακόμα και αν κάποιοι ήταν αδιάφοροι δεν περνούσαν. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τελειώσαμε πριν από λίγο τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εδώ στο Συμβούλιο της Ευρώπης και χθες υπήρξαν συνεδριάσεις των επιτροπών που αναφερθήκαμε και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Και ο κύριος Κερίδης, ο συνάδελφος από το βόρειο τομέα της Νέας Δημοκρατίας, που είμαστε μαζί και εγώ, στο θέμα του Καβαλά, του επιχειρηματία Τούρκου που είναι φυλακισμένος εδώ και καιρό, λέγοντας ότι ο Ερντογάν παραβιάζει τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που έχει αποφασίσει την αποφυλάκησή του. Εχθές λοιπόν ελήφθη μία απόφαση, μία από τις σημαντικότερες επιτροπές που συνεδριάζουν κατά περιόδους του Συμβουλίου της Ευρώπης σε άλλες χώρες, να μην συνεδριάσει στην Τουρκία. Ήταν δηλαδή μία τιμωρητική διάθεση από το Συμβούλιο της Ευρώπης εναντίον της Τουρκίας για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.
Επειδή η Ευρώπη και χτες έβγαλε για τον Οσμάν Καβαλά ανακοίνωση που ζητάει την απελευθέρωση του, δείχνει να είναι πιο ευαίσθητη στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρά στην επιθετική ρητορική του Ερντογάν απέναντί μας, έτσι.
Κυρία Μακρύ, είναι ένας διαρκής πόλεμος, είναι μια διαρκής μάχη. Για παράδειγμα, έλεγαν σήμερα οι Ουκρανοί εδώ στο Συμβούλιο της Ευρώπης να διώξουμε τους Ρώσους υπαλλήλους από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Οι Δυτικοί, οι Ολλανδοί, οι Γάλλοι, εμείς οι Έλληνες βουλευτές πήραμε θέση ότι δεν γίνεται να επιβάλλουμε μακαθλισμό επειδή είναι άνθρωποι που είναι διεθνείς υπάλληλοι. Όπως δεν φύγαν οι Εγγλέζοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν έγινε το Brexit, δεν θα φύγουν αυτοί από εδώ. Είναι λοιπόν κάποιες χώρες οι οποίες δεν βρίσκονται τόσο κοντά στα ιδεώδη του δυτικού πολιτισμού, όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά γιατί περνούν ακόμα μία περίοδο που είναι στα σπάργανα η δημοκρατία τους. Η Ευρώπη λοιπόν, σε ό,τι αφορά, και τους είπα εγώ το παράδειγμα πριν από λίγο συζητώντας την Ολομέλεια, ότι δεν μπορεί να ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει εισβάλει στην Κύπρο εδώ και 50 χρόνια.
Ή ότι απειλεί εμάς κάθε τρεις μέρες.
Και ότι κάθε τόσο απειλεί την Ελλάδα, μία άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δυστυχώς ή ευτυχώς, η ζωή ευτυχώς, βάλτε πολλά εισαγωγικά σε αυτό. Η ζωή είναι γεμάτη από αγώνες που πρέπει να δίνουμε συνεχώς. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Πιστεύω ότι ως παράδειγμα αυτό που έγινε με τον Πούτιν και την Ουκρανία μάλλον βοηθάει περισσότερο εμάς παρά τον κύριο Ερντογάν. Βεβαίως μπορεί κάποιος να πει ότι ξέρετε πουλάει όπλα και εδώ και εκεί και είναι ο επιτηρητής ουδέτερος κλπ. Ισχύουν σε έναν βαθμό όλα αυτά. Από την άλλη, νομίζω ότι όταν φτάνει ο κόμπος στο χτένι και η Αμερικανική πολιτεία και η Γερουσία δηλαδή, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαμβάνονται πολύ καλά ποιος υπηρετεί το δίκαιο και τη δημοκρατία και ποιος όχι. Θα μου πείτε, αυτά είναι που επικρατούν πάντα, ή μήπως είναι τα συμφέροντα, τα οικονομικά και άλλα.
Ευχαριστούμε.
Να σας πω μια μικρή ιστορία από το παρελθόν, ή είναι πολύ.
Ναι. Να μας την πείτε.
1995 στις Κάνες, κύριε Χατζη Νικολάου, δουλεύαμε μαζί τότε στο Μέγκα. Εγώ έχω πάει απεσταλμένος, εσείς παρουσιάζετε το Δελτίο Ειδήσεων και βγήκα το βράδυ να σας ενημερώσω ότι ο Ζακ Σιράκ είπε στον Ανδρέα Παπανδρέου δεν πρόκειται να χάσω 250 εκατομμύρια τουρκόφωνους αγορά για τα γαλλικά προϊόντα επειδή εσείς τσακώνεστε μεταξύ σας. Σήμερα η Γαλλία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπέγραψε σύμφωνο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με την ελληνική κυβέρνηση, με την Ελλάδα, να μας στηρίξει σε περίπτωση επίθεσης από την Τουρκία. Πώς αλλάζουν τα πράγματα και πώς η υπομονή και οι ιστορικές αναφορές είναι υπέρ του δικαίου. Τέλει, αυτό ήθελα να
ρωτήσω. Είναι πολλά χρόνια αναμονής, κύριε Ρουσόπουλε.
Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε, καλημέρα.
Καλό μεσημέρι.